Klukkan er alveg að vera 5 hjá okkur hérna þegar við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og það þetta leiti sem að umferðin svona mest svona að láta á sig kræla. Mánudagur eru oftast erfiðir en við látum það ekki á okkur fá.
Nei.
Mér finnst þessi mánudagur einmitt ekki erfiður.
Nei, við höfum séð á verri.
Já, miklu verri. Já. Það eitthvað sem að þurfmyndur eru aldrei að gera fyrir okkur í
gær. Já, það kom auka kraftur.
Auka kraftur sko.
Menn sé Ásgeir er kraftmikill.
Já, mér finnst það
nefnilega. Það náttúrulega bara líka af því að ég náttúrulega klæði mig bara í svo flotta hönnun núna sko.
Já, þú ert elegant.
Þú ert reyndar alltaf svolítið fínn.
Já, þakkaði fyrir það.
Já, ég skal gefa þér það. Alveg ókeypis.
Já, ég fikk það bara með rökkum og legg það beint inn á bankareikning. En af því að við erum að tala hönnun, hönnunar Mars fer fram í apríl. Sem svolítið sérstætt. Hún Andrea hérna Ósk Margrétardóttir komin til okkar. Hún hönnuður.
Já, ég hönnuður.
Segðu okkur aðeins frá því, af hverju þetta í apríl fyrir það fyrsta?
Herðu, þetta voðalega algeng spurning, en þetta sem sagt, ef þið pæla í þessu, hönnunar Mars, þetta Marsering. Þetta ekkert tengt mánuð.
Þetta bara að vera massa til heiðurs hönnunar.
Einmitt.
Þetta gæti þess vegna verið haldið í september.
Einmitt. En þetta svona kemur apríla eftir mars og þetta svona vorboði í raun og veru. Þannig að apríli voru að hendi við mánuður.
Hvað það sem að er núna í hönnunar mars? Maður sér oft sko auglýsingar að það í raun og veru allir fjandinn. Það ekki bara föt, þetta bara alls konar hlutir.
Nei, þetta alls konar. Það grafísk hönnun, það vöruhönnun, skartgripa hönnun, bara
og nýtt, og ný hönnun sem ég hef aldrei heyrt áður upplifunar hönnun
einmitt.
Hvað það?
Herðu, það eru hönnun sem þú upplifir, það eru kannski viðburðir sem mætir á, það til dæmis ein hérna, nokkru hönnur sem að sína keramik sem að hægt að borða af Svo fysisinn, þau eru með upplifunar hönnun, þau eru með lykt og rými sem þau eru búið til Já, hann að þetta upplifa hönnun á rosa marga vegu
Maður sér það hérna, ég inn á hérna síðinu hönnunarmiðstöð.is Þar bara, vá, þetta alveg rosalega mikið af fjölbreytt sem í gangi
Er mikil gróska í hönnunarmenningunni á Íslandi?
Já, ég myndi segja það klárlega Þetta verður bara vinsælara og vinsælara og rosa flottir nýjur hönnir sem að koma inn hvert ár sem og hönnir sem hafa sýnt áður en þetta er rík Já, hönnunin á Íslandi, hún vex og dafnar rosalega vel og fallega og þetta ótrúlega skemmtileg hátíð.
Þú ert hönnuður?
Já.
Hvað ert þú að hanna?
Herði, ég fata hönnur.
Okay.
Ég var einmitt að koma hérna úr Landsbankanum, þar sem að vorum að setja upp gínur í tröppunar, hann að eða er að fara í eitthvað bankamissjón, þá hérna getum við upplifað hönnun líka.
En er þetta bara íslensk hönnun sem er að ræða núna, sem er að sína?
Já, þetta er semst hönnur sem eru starfa hérna á Íslandi eða eru íslenskir, en svo eru náttúrulega auðvitað einhverjir erlendir henni líka sem eru búsettir hér eða eru að vinna samstarfsverkefni og svoleiðis.
Eru íslenskir hönnuðir mikið að meika það erlendis líka? Það að segja að selja hönnunar sína úr landi?
Já, klárlega. Það var einmitt hönnunar markaður núna helgina sem að hérna var voða flottur, en það er allir gangur á því. Það er allir gangur á því. En klárlega, það eru voða flottur henni sem eru að gera alls
Er peningur í þessu?
Herðu, það fullt af peningi
Ásgeir, En þetta svo flott síði hjá okkur Þegar hérna líka allir viðburðinir saman Og kort Hvað þetta allt saman
Einmitt.
Og það komið svolítið að því að ég hérna hugsa með hönnun Þá ég mitt hugsa í einhverja fiskhörnun og fata hönnun En arkitektur er náttúrulega líka inn í þessu
Já Þannig að þú ferðin á heimasíðan okkar þarna og þú ítir á fag eða disciplines þá sérðu allt sem er í boði
Já, það er landslagsarkitektur skarkrepa hönnun, já, þetta er alveg ótrúlega flott
Já, stafræn hönnun það er einn hönnur sem er að sína hérna, heitir Virtual Bakery hún er að hanna vasa sem hún gerir í tölvunni og er svo 3D prenta þannig er alls konar flott í boði
Er ekkert svona harsnúna hönnun?
Harsnúna hönnun?
Harsnúna hönnun?
Harsnúna hönnun?
Þetta er bara náttúrulega í Reykjavík og er þetta bara þetta er út allt höfuborgs þetta er ekki bara í miðbænum
Nei, þetta er út allt þannig að þú ítir á hana kort eða ítir á svæði Það er flott
heimasíð.
Já, þetta er frábær heimasíð. Þannig ég mæli mig að fara og map it out.
Þetta er bara Kópavogur, Vatnsmýri, Elliðudalur, Mosfellsbær, Ölfus, Garðabær, já, þú ert um allt.
Geta allir tekið þátt í þessu? Ég meina, ef ég að hanna bara eitthvað, þá má ég taka þátt.
Þá sendur hann umsókn og það fer
hérna. Sko, Jón er náttúrulega búin að hanna fullt af húsgögnum.
Já.
Allt er ekki búin að sækja þetta. Já, nákvæmlega. Það vantar hérna jaks handverkin inn.
Nóvember, ef ég man það rétt þá sendur hann umsókn og
Nú þekkir Andrið, sko
Nú þekkir Andrið
Hún ræður öllu
Já
En geggja, við bara hveitum hlustendur að fara inn á hönnunamestu.is Og þetta er byrjað, eða ekki?
Þetta er byrja, núna á miðvikudaginn, 2. apríl þá bara mega viðburður í Hörpu sem að heiti Design Talks Þar eru rosaflottir hönnir sem að koma erlendis frá og íslensk og eru að halda að sýna frá eða segja frá sinni hönnun og svona það rosa flottu viðburðir, það eru nokkru meðar
eftir. Maður þarf sem þetta að kaupa sér með
það. Já, maður þarf að kaupa sér með það, þannig að það eru Hörpu og svo á fimmtudaginn byrja ballið. Þá er opnunarhátíð viðburður í Hafnarhúsinu klukkan 5, megaparty flottir, hann að sína það líka bara góð stemming og svo nokkru svona leikil hérna, viðburðir eins og það tískusýning á föstudaginn í Landsbankahúsinu á Hafnatorgi það ég að sína á samt sex öðrum hönnum og það verður rosa skemmtilegt þannig að þetta er að byrja og það er bara bara gegn stemming
Andi Ósk, bara bestu þakki fyrir komuna, gangi ykkur vel og við byrðum að heilsa hönnu Þetta var skiljóð
Ég skila því
Þetta
var skiljóð